Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман кечиңиз менен, Азаттык уналгысы ишембе 30-чу июнда кечки уктуруусун Бишкектен баштайт. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну 27-чу июнда адам укуктарын эл аралык федерациясы жергиликтүү өнөктөштөрү менен жарыялаган баяндамада Казакстанда 100 000 деген эмгек мигранттарынын абалын иликтеген, анда коңшу өлкөдө иштеп жүргөн кыргызстандык эмгек мигранттар менен алардын үй бүлөлөрүнүн көйгөйлөрү укуктарынын бузулушу талданган.
Негизги маселелери ал эмгек укуктарын бузуу. Өткөнү көбүнчө эмгек мигранттары Казакстан заңдарын билмейди, кеткенге дейин, элден кеткенге дейин.
Москвада Евразиялык биримдиктин жарандарын миграциялык каттоого алууну жеңилдетүү долбоору каралууда. Ал арада транспорт жана жол министрлигинин алдындагы кыргыз автобекети мамлекеттик ишканасына караштуу кара кол автобекети реконструкциялоого муктаж.
Дакылдуу жакшы, 6 000 000, 7 000 000 менен чыгып атат. Ушу жакындан бери 8 000 000 жетебиз деген үмүтүбүз бар. Анан эми ушул автовокзалыбызга аябай жаныбыз келип атат да.
Ушул жана башка баяндар сизди күтөт, толкунду которбой туруңуз. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды Санжар Эралиевден угабыз.
Саламатсызбы. АКШ президенти Дональд Трамп Орусиянын мамлекет башчысы Владимир Путин менен жолугушууда Украина жана Сирия маселеси, ошондой эле шайлоо темасы талкууланарын билдирди. Трамп журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, мен аны менен бардык нерсе жөнүндө сүйлөшөм. Украина, Сирия, шайлоо тууралуу сүйлөшөбүз. Биздин шайлоолорго башкалардын кийлигишүүсүн каалабайбыз деди. Аннексияланган Кырымды Орусиянын аймагы деп таануу боюнча суроого көрөбүз деп жооп берди. Трамп менен Путиндин жолугушуусу 16 июлда Хельсинкиде болот. Бул эки лидердин алгач ирет атайын уюштурулган жолугушуусу. Мурда эл аралык жыйындардын алкагында жана телефон аркылуу сүйлөшүшкөн. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Мээрбек Мискинбаев өзүнө карата козголгон кылмыш ишти азыркы бийликтин саясий өч алуусу деп баалады. Бул тууралуу ал Азаттык радиосуна буларды билдирди.
Мен эч жака качпайм, менин байлыгым жок. Эчтеке урдап алдым, эчтеке жебедим, кайка качма кылам. Мен до конца турам, мен просто мен ушул айткан позициям ошол жанагы бир эле сөзүмүн үчүн болуп атат да, саясий өч алуу болуп атат да, баягы эмнеге айттың асыл эч жөнүндө депчи.
Быйыл мартта Мискинбаев президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып, иниси парламент депутаты Асылбек Жээнбеков мандатын тапшыруусу керектигин билдирген эле. Муну ал үй бүлөлүк башкарууга жол бербөө аракети деп сыпаттаган. Асылбек Жээнбеков муну чагымга теңеп, мандатын тапшырууну же калтырууну эл чечерин айткан. 29 июнда экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматы Мискинбаев башкарган Айкөл Ала Тоо коомдук бирикмесинин жетекчилигине карата кылмыш жаза кодексинин 166 беренеси алдамчылык боюнча кылмыш ишин козголгонун маалымдаган. Алар апрель окуясынын катышуучуларын социалдык колдоо үчүн 2 000 000 сомдон ашуун акчага бааланган көмүрдү өөнөгөн деп айыпталууда. Кыргызстандын социал-демократиялык партиясынын төрагасынын мурдагы орун басары Фарид Ниязов жарандык активист Ренат Самудиновдун кайрылуусуна комментарий берип, аны өз авирине койгонун билдирди. Бул тууралуу партиянын басма сөз кызматы маалымдады. Партиянын жаштар канатынын мурдагы лидери Ренат Самудинов 29 июнда видео кайрылуу жасап, азыр АКШнын Чикаго шаарында экенин, ал жакта жубайы Элнура Молдокадырова менен мыйзамдуу жашап жүргөнүн айткан. Ал Фарид Ниязов менен партиянын дагы бир мүчөсү парламент депутаты Данияр Аттокуров тарабынан коркутуулар болгондуктан Кыргызстандан кетип АКШдан башпанек сураганга аргасыз болгонун кошумчалаган.
Биз Мексика аркылуу Америкага келдик. Чек арадан эле биз деген Америка мамлекетинен жардам сурадык. Миграциондук лагерде биз 8 ай болдук. Аякта сот процесстерин жүргүзүп күрөштүк. Сотту утуп чыктык. Азыркы учурда биз легалдуу статус менен Америкада жашап атабыз.
Деди Ренат Самудинов. Фарид Ниязов анын жөндөмдүү жигит экенин белгилеп, партияда калтырууга аракет кылганын, жардам берип жүргөнүн айтып, ошол эле учурда Аттокуров экөөнүн көз караштары төп келбесинде четке каккан эмес. Ренат Самудинов көз карашы партия менен төп келбей калгандыктан 2017 жылдын августунда партиядан чыгарылган. Буга аталган партия президенттикке Сооронбай Жээнбековду көрсөткөндө Самудинов ага каршы чыкканы себеп болгонун расмий айтылган болчу. Былтыр Ренат Самудинов менен Элнура Молдокадырова Мексиканын чек арасы аркылуу АКШка кирип жатканда кармалганы кабарланган, алардын башпанек сураган өтүнүчүн АКШнын миграциялык соту карап жаткан эле. Жубайлар кармалгандан бери коомчулукка чыга элек болчу. Ренат Самудинов сот иштери бүтүп АКШда мыйзамдуу жашаганга уруксат алганын билдирди. Орусияда өтүп жаткан дүйнөлүк футбол чемпионатында Швеция командасы плей-оффко чыккан соң Стокгольм таймашты бойкот кылууну токтотту. Швецияны тышкы иштер министри Марко Вальстрём Британияга тилектештик иретиндеги бойкот чемпионаттын ачылышына гана таанык болгонун белгиледи. Ал бойкотту токтотуу чечими Дания жана Британия менен макулдашканын кошумчалады. Дүйнөлүк чемпионаттын алкагында 1-июлда Швеция менен Швейцария футболчулары күч сынашат. Команданы колдоо үчүн швед өкмөтүнөн Орусияга ким барары азырынча белгисиз. Британияда орусиялык тыңчы Сергей Скрипаль менен кызынын ууландырылганына байланыштуу Стокгольм Лондонго тилектештик иретинде Орусиядагы чемпионатты бойкот кылган болчу. Бир дүйнө Кыргызстан 2018 даректүү тасмалар фестивалына фильмдерди кабыл алуу аяктап, тандоо жарыяны башталды. Жумушчу топ июль айында тасмаларды иргеп фестивалга катышууга жолдомо бермекчи. Уюштуруучу бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмунун башчысы Төлөкан Исмаилов Азаттык радиосуна билдиргендей, быйыл чет элдик жана жергиликтүү 40 ашуун фильм сунушталды. Кабыл алуу 25 апрелде башталган эле. Фестиваль 12 ноябрдан 17 чейин Бишкекте өтүп, андан ары аймактарда уланат. Бир дүйнө Кыргызстан фестивали ушуну менен 12 ирет өтүп жатат. Жыл сайын дүйнөнүн 10 ашуун мамлекетинен тасмалар сунушталып, жеңүүчүлөр Бишкекте сыйланат. Алтапта бүгүн Бишкек шаарында боектор кетет, көз ирмемдер калат деген ураам менен боек фестивалы өттү. Ататүрк эс алуу багындагы иш чарага катышкан 10 улан кыз бири бирине кургак боек сүйкөп көңүл көтөрүштү. Уюштуруучу Бегайым Бекболотова максаты жаштарды бириктирип дем алыш күндөрдү көңүлдө өткөрүү экенин билдирди. Ал ушул эле иш чараны Бишкекте быйыл дагы 4 уюштурууну көздөп турарын кошумчалады.
Дал ушул иш чаранын видеосун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. Ушул сайтта кабарлардын кеңири топтому да бар. Жаңылыктарды Санжар Эралиевден уктуңуз. Эми эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 1-июлда түнкүсүн жаан чачын болбойт. Күндүз Чүй, Талас, Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын областарынын тоолуу райондорунда өткүнөтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы чөйрөндө. Түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35, Таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 28-33, Баткен, Ош жана Жалал Абад туугандарында түнкүсүн 15-20, күндүз 31-36, Ысык Көлдө түнкүсүн 10-15, күндүз 23-28, тоолуу Нарында болсо түнкүсүн 6-11, күндүз 23-28 градус нөлдөн жогору. Бишкекте жаан чачын болбойт, күн күркүрөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 18-20, күндүз 33-35 градуска чейин нөлдөн жогору. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. 27-июнда Адам укуктарын эл аралык федерациясы жергиликтүү өнөктөштөрү менен жарыялаган баяндамада Казакстандагы 100 000 эмгек мигранттарынын абалы иликтенген. Анда коңшу өлкөдө иштеп жүргөн кыргызстандык эмгек мигранттар менен алардын үй бүлөлөрүн көйгөйлөрү укуктарынын бузулушу талданган. Иликтөөдө көрсөтүлгөн талылуу маселелер тууралуу баяндаманын авторлорунун бири Казакстандагы эл аралык укуктук демилгелер фондунун жетекчиси Айына Шорманбаева Азаттык менен болгон маегинде айтып берди. Алматылык укук коргоочунун кесиптешим Машакеева сөзгө тартты.
Экономикадагы ар бир жаңылык менин жана сиздин жеке жашооңузга түз таасир этет. Кантип дебейсизби? Азаттык радиосунун элдик экономика түрмөгүндө чечмелеп беребиз.
Азаттык бул жерде сиздер ушу жазып атасыздар, Кыргызстандан, Өзбекстандан жана Тажикстандан Казакстанга барган эмгек мигранттар кайсы жерлерде акча таап жалданып иштешет?
Кыргызстан азаматтары көбүнесе базарларда сауда менен айналышат. Сонан кийин чек аралас аймактарда ауыл чарбачылыгында жумуш иштейт. Көбүнесе көкөнүс өсүрүү, сонан кийин мал менен айналышат, бирок көбүнесе сауда. Аз бөлүгү курулуштар иштейт. Ал Өзбекстан азаматтары көбүнесе курулушта иштейт. Сонун кийин үй жумушчулары ретинде. Тажикстан азаматтары көбүнесе оларда сауда менен айналышат.
Эмгек мигранттарын негизги көйгөйлөрү, негизги проблемалары эмнелер?
Негизги маселелери ал эмгек укуктарын бузуу. Өткени көбүнесе эмгек мигранттары Казакстан заңдарын билмейди, кеткенге дейин, элден кеткенге дейин. Осына келгенде эрне ол билмесе, өз кытарын билмесе, оны бузуу өтө жеңил. Олардын басым бөлүгү эмгек шартын жасаспай жумуш иштейт. Эрне эгер эмгек шарты жок болсо колунда, онда онун кукуктарын бузуу өтө жеңил. Өткени ол расмий түрдө өз кукуктарын белгилеген жок. Ягъни эмгек шартысыз жумуш иштеп, ол биздин Казакстан заңдарыбыз боюнча бузуучулук. Сонан кийин эгер шарты жок болсо, ол сотко бара алмайт мисалы. өзінің жұмыс деген жұмыс ақысын алмаған дәлелдей алмайды. Яғни осындай мәселелер өте көп. Еңбек ақысын алмау, еңбектерін қанау, сонан кейін өте ауыр жағдайда жұмыс істеу мәселелер осындай. Және де мемлекет органдарында жиі жағдайда коррупцияға тап болады. Өз мәселелермен келсе егер де, онда коррупция, сондықтан оны да шеше алмайды. Бірақ көп жағдайда мигранттар мемлекет органдарына, әсіресе полицияға сенбейді. Өйткені көмек таба алмайды. Сондықтан оларға барғанша, одан да үкіметтік емес ұйымдарға немесе неше түрлі посредниктер дейді ғой, делдарларға барып, пара беріп, өз мәселелерін шешеді.
Айнайым, анан сиздердин баяндамада ушул адам сатуу деген бир өзүнчө дагы ушул маселени өтө белгилеп жазыптырсыздар. Мисалы, коңшу өлкөлөрдүн жарандарын Казакстанга жумушка, кадимкидей кулчулукка сатышат деп. Ушу канчалык масштабы, канчалык? Канча киши ушу кулчулукка сатылган, дагы канчасы жүрөт? Болжол менен биле алдыңыздарбы?
Анын накты көлөмүн өкүнчүлүккө карай эч ким айта алмайт. Өткөн ондай накты зерттеулер соңғы 20 жылдың ішінде жүргізілген жоқ. Бірақ бұл мәселе өте күрделі. Бүкіл Орта Азия елдерінде адам саудасы өте күрделі мәселе. Ал Қазақстан адам саудасына қатысты, ол бару, яғни адам саудасы құрбандарын қабылдау мемлекеті болып табылады. Өйткені құлдыққа сатып, көбінесе Қазақстан мен Ресейге апарады. Еңбектерін қанайды көбінесе. Біз осы баяндамада ең басты еңбек қанау оқиғаларын жағдайын зерттедік. Көп жағдайда егер шартсыз жұмыс істесе, мысалы, иә, тек қана бір уәдемен келсе, сонымен оны алдап еңбек ақысын төлемей құлдық тастаса, ол әрине қылмыс біздің заңымыз бойынша. Біздің заң бойынша 5 жылдан 15 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы көзделген. Бірақ көптеген оқиғалар сотқа дейін жетпейді. Тергеуге дейін олардың арыздарында көп жағдайда қабылдамай, өздерде бармайды, сенбей, полицияға сенбейді. Көп жағдайда өткені оларды ұстап қашса да, мысалы құлдықтан, ұстап полиция барғанымен полиция қызметкерлері кейбір жағдайда өздері қайтарып береді қожайындарына. Сондай да жағдай болған. Ал жалпы бұл мәселе өте күрделі, нақты зерттеулер жоқ, оның көлемін нақты айтатындай. Бірақ Walk Free Foundation қорының мәліметтері бойынша Қазақстанда олар өз методикасы бойынша санады. Олардың мәліметтері бойынша Қазақстанда жыл сайын 49,500 адам құлдыққа, адам саудасына түседі екен.
Демек 50 мыңдай адам?
Иә, 50 мыңның маңында. 50 мыңға жуық адам әр жыл сайын құлдыққа түседі екен, адам саудасына түседі екен. Мысалы, халықаралық статистика бойынша 7-8 құрмандарының ішінен тек біреу ғана полицияға жүгінеді екен. Яғни өзінің қанауға түскенін айтады екен. Ал басқасы сол үндемей қалады екен. Ешкімге айтпай, әрине ол еш жазасыз қалатындай қылмыстар. Сондықтан ресми мәліметтер бар болғанымен, әрине Қазақстан мемлекет ретінде оған күш салады адам саудасымен күресу. Бірақ біздің ойымызша ол жеткілікті емес. Әрбір учаскеде, әрбір ауыл шаруашылығында, әрбір құрылыста ондай адамдар бар. Сондықтан оның көлемі өте кең.
Айнайым, анан баяндамада дагы бир орчундуу бир көйгөй, жүрөктө өйткөн көйгөй бул балдар миграциясы экен. Көспүрүмдөр Казакстанга келип жумушка жалданып иштешет. Сиздер бул жерден эмне фактыларды аныктай алдыңыздар?
Онун жагдайын билүү үчүн көбүнчө бизде Казакстанда кемелекке жетпегендердин адаптация орталыктары бар. Бирок олар билим берүү министрдин карамагында, яны онда педагогтор жумуш иштейт. Ол караусуз калган балаларға қатысты, оның ішінде мигрант балаларға. Сондай орталықтарға сондай балалар түседі. Жүздеген балалар осындай орталықтарға түседі жыл сайын, бірақ көптеген балалар өздері жалғыз келіп Қазақстанға жұмыс істейді. Әсіресе жеткіншек балалар 15-16-17 жастағы. Одан да кіші балалар келеді екен. Мысалы, бала қарауға біздің зерттеуіміз бойынша мысалы, қырғыз отбасы Қазақстанда жұмыс істейтін, иә, немесе бизнес жасайтын. Отбасылар, кішкентай балалары бар болса, Қырғызстаннан өз отандастарын, сондай балаларды шақырып, ана бала қараушы ретінде, бала күтуші ретінде, няня ретінде шақырып, өз үйінде ұстайды екен. Сондай жағдайлар бар. Оларға еш ақша төлемейді қолына, қолына берілмейді, тек қана ата-анасымен мәміле жасалатта келісетті, ақшаны төлесе де сол әкешісіне жібереді екен, ал бала ешқайда шықпай, оқымай, қандай кім оларға не істейді, қандай зорлық көріп жатыр, оны ешкім білмейді. Яғни сол семьяда бала күтуші болып жұмыс істейді. Тағы басқа жағдайлар, олар ана құрылыстағы балалар, мысалы ауыр еңбекпен айналысатын балалар. Олар ересектермен бірге жұмыс істейді. Тең. Яғни ауыр жағдайда ересектермен бірге жұмыс істегенде, олар да мысалы ауыр заттарды көтереді. Балалар ондай ауыр жұмысты істемеу тиіс. Ол заңмен тыйым салынған. Сондықтан бұл әрине балалардың құқықтарын бұзу болып табылады.
Аялдар миграцияға Қазақстанға барған аялдардың авалы, бұлардың құқықтары бұзылғанын анықтапсыздар, бұл жерде не мәселелер?
Бұл жерде әйелдерге әсіресе қиын миграцияда болу. Өйткені ол өз отанында, өз отбасын, өз балаларын тастап, ақша табу үшін басқа елге кетеді. Қолдаусыз мысалы, иә. Содан кейін жалпы жағдай қиын болғандықтан әйелдерге әсіресе ауыр тиеді. Егер еңбек жағдай ауыр болса мысалы, иә. Мысалы Алматының жанында көптеген іс тігу фабрикалары бар. Енді подпольный цех дейміз ғой. Яғни ресми түрде жұмыс істемейтін, бейресми түрде салық төлемей, ешқандай шарт жасаспай жұмысшылармен.
Жашырын.
Заңсыз жұмыс істейтін цехтар бар. Сонда жұмыс істейді мысалы, немесе нан пісіреді, немесе сондай бір ауыр жағдайда жұмыс істейтін әйелдер өте көп, немесе үй жинайды. Сонда ауыл шаруашылығында далада көкөніс өсіру, отбасымен бірге келіп, көптеген жағдайда Қазақстанда шетел азаматтарына медициналық қызмет көрсету шектелген. Оларға тек қана медициналық жедел жәрдем көрсетіледі. Ал мысалы хроникалық аурулар, мысалы немесе жүкті болса, оның бала туу, мысалы роддомға түсу, ол қиынға түседі, өйткені тек қана жедел жәрдем көрсетіледі, басқа күрделі медициналық көмек көрсетілмейді. Ол тек қана страховкамен, яғни сақтандыру болса қолында, немесе ақшаға, ақылы түрде онда қызмет көрсетіледі. Егер ақшасы жоқ болса, онда әрине ол ешқандай дәрігерге бармайды, өйткені ақысыз дәрігерлік көмек көрсетілмейді.
Евразия экономикалық біримдікке кірген өлкөлердің жарандары қайсы біримдіктің ішінде, қайсы жерде ол болсын, ең еркін жұмыс орнашып кете береді. Бұл жақсы, бірақ ошол эле учурда алардың укуктары, алардың түзілген шарттар сақталбай қалады.
Олардың құқықтары бәрібір ресми түрде жұмыс істеу мүмкіндігі бар болғанымен, бәрібір құқықтары бұзылады, өйткені мысалы еңбек жағдайы дұрыс емес, ауыр жағдай. Ол бәріне де сақталмайды, мысалы Қазақстан азаматтарына да, Қырғызстан азаматтарына, өйткені олар бір орында жұмыс істейді, ол бәрі бірге. Мысалы, сондықтан бәрінің бірге еңбек құқықтары бұзылады. Шартта көрсетілген уақыттан көп жұмыс істеу, мысалы артық уақыт жұмыс істеу, ол үшін төлемейді, ол да бұзушылық. Мысалы демалыс күндері жұмыс істейді бұйрықпенен, ол да бұзушылық, оған да төлемейді мысалы. Сондай бұзушылықтар өте көп.
Мыйзамсыз мигранттардың укуктарын сактоо, ошолордун да коопсуздугун камсыздоо үчүн эмне иштер аткарылышы керек?
Эң алдымен укуктук статусу жок мигранттар әсіресе әлсіз топ болуп табылат. Сондықтан ең бастысы олардың жағдайын жасату керек. Ол үшін оларға заңды, Қазақстанда заңды жұмыс істеуге мүмкіндік жасау керек. Яғни заңды өзгерту керек. Біз бұл рекомендацияны кем дегенде 10 жыл болды. Әр жыл сайын береміз үкіметке. Ақырындап қана жағдай өзгеріп жатыр. Бірақ сондықтан ондай 100 мыңдаған адамдар нақты құқықтық статусы жоқ мигранттар ретінде Қазақстанда болса, ол жағдайды өзгерту керек. Яғни ең бірінші заңдарға, миграция қатысты заңдарға өзгеріс енгізіп, ондай адамдарға заңды жұмыс істеу мүмкіндігін беру керек. Яғни жеңілдету керек. Рұқсат алу мысалы процедураларын. Сезондық жұмыс істейтін мигранттарға заңды түрде жұмыс істеу мүмкіндігін беру, сондай өзгерістер енгізілуі тиіс. Сонда ғана олар укуктук аяда жумуш иштейт, салык төлөйт, ягъни алардын да укуктары сакталат. Ал азыр биз алардын канча Казакстанда жүргөн, кандай жагдайда, мисалы, накты билмейбиз бир.
Казакстандагы эл аралык укуктук демилгелер фондунун жетекчиси Айына Шорманбаева Азаттык менен маектешти, аны Гүлай Машакеева сөзгө тартты. Азаттык радиосун угуп жатасыз, ушул саат калган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Орусиянын мамлекет башчысы Владимир Путин менен жолугушууда Украина жана Сирия маселеси шайлоо темасы талкууланарын билдирди. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Мэрбек Мискенбаев өзүнө карата козголгон кылмыш ишти азыркы бийликтин саясий өч алуусу деп баалады. Кыргызстандын социал демократиялык партиясынын төрагасынын мурдагы орун басары Фарид Ниязов жарандык активист Ренат Самудиновдун кайрылуусуна комментарий берип, аны өз айыбына койгонун билдирди. Уктурубузду улантабыз. Мигранттар темасын улай Москвада Евразиялык биримдиктин жарандарын миграциялык каттоого алууну жеңилдетүү долбоору каралууда. Биримдиктеги өлкөлөрдүн жарандарына атайын статус ыйгарып, биримдиктин аймагында туруктуу жашоого укук берүү сунушталууда. Лаза Жаныбек кызын уксак.
Евразия экономикалык биримдигинин алкагында мигранттарга эмгек келишиминин негизинде иштеген өлкөдө узак мөөнөткө туруктуу жашоого укук берүү шарттары каралууда. Муну менен биримдиктеги өлкөлөрдүн мигранттарына ЭЭП аймагында миграциялык каттоого туруу талабы жоюлмакчы. Тиешелүү долбоор иштелип жатканын Евразиялык экономикалык комиссиянын экономика жана каржы саясаты боюнча коллегиясынын жетекчиси Тимур Жаксылыков билдирди.
Предлагается инициатива Департамента трудовой миграции и социальной защиты комиссии по предоставлению гражданам Союза, имеющим долгосрочные трудовые контракты, право на временное или постоянное проживание в государстве трудоустройства.
Евразиялык экономикалык комиссиянын миграция департаментинин жетекчи орун басары Олег Артаманов расмий түрдө иштеген мигранттарга Евразиялык биримдикте туруктуу жашоого укук берүү мигранттардын үй бүлөлөрүнүн абалын да жеңилдетип ишкердиктин өнүгүшүнө түрткү болорун белгилеп өттү. Азыр Орусия, Казакстан, Кыргызстанда адамдарды миграциялык каттоого алуу ар кандай шарттарда жүрөт. Евразиялык биримдиктин алкагында бирдиктүү система иштеп чыксак, мигранттарга бир катар жеңилдик болот. Мисалы, азыр мигрант Орусияда иштесе, чек арадан чыккан сайын кайрадан миграциялык каттоого турушу керек. Мигранттарга Евразиялык биримдикте иштеген өлкөсүндө туруктуу жашоого укук берилсе, мындай чектөөлөр алынат. Үй бүлөлөрүнө да жеңилдиктер берилип, өз алдынча ишкердик ачууга оңой болот. Деди Олег Артамонов. Аталган долбоор Европада эмгек мигранттарына каралган жеңилдиктердин негизинде түзүлмөкчү. 1968 жылы Европа экономикалык коомчулугунун директивасы боюнча бир өлкөнүн мигранттарына экинчи өлкөдө туруктуу жашоого уруксат берген атайын документ иштелип чыккан. Учурда Москвада талкууланып жаткан долбоордун авторлору мындай жеңилдик Евразиялык биримдиктин аймагында мыйзамсыз миграцияны азайтып, биримдиктеги өлкөлөрдүн жарандарына бирдиктүү эмгек рыногунда эркин иштөөгө шарт түзүүгө багытталганын белгилешет. Эмгек келишиминин негизинде мигранттарга иштеген өлкөдө туруктуу жашоого укук берүү коррупциянын өсүшүнө алып келип, мигранттарды көп кабыл алган өлкөлөрдүн экономикасына залкасын тийгизет деп чочулагандар да бар. Орусияда чет өлкөлүктөргө убактылуу жашоого уруксат берчү документ бир аймакка бекитилген. Мигранттар ары бери көчүп иштешет. Эгерде туруктуу бир жерде жашап иштөөгө гана уруксат берилсе, мигрант ал аймакка байланып чектелип калышы мүмкүн. Ошондой эле азыр Евразиялык биримдикте мигранттар миграциялык каттоого 30 күндө турушат. 30 күндө туруктуу жашоого уруксат берген документти алуу мүмкүн эмес. Ортодо аны акчага жасап берчүлөр чыгып, коррупциялык схемалар түзүлүп, өзүнчө рынок пайда болот дейт эмгек миграциясы боюнча эл аралык альянстын эксперти Николай Курдюмов. Учурда Евразиялык биримдиктин аймагында адамдарга миграциялык каттоого турууну жеңилдетүүчү бул долбоор жаңыдан талкууга алына баштады. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине расмий 12 августта 2015 жылы кошулган. Андан соң кыргызстандыктарга Орусияда миграциялык каттоого турууга 30 күндүк мөөнөт, патент же иштөөгө уруксат кагаздарын албастан эмгек келишиминин негизинде иштөө сыяктуу бир катар жеңилдиктер берилген. Ошондой эле мигранттарды иштеген өлкөнүн пенсиясы менен камсыз кылуу долбоору иштелип жатканы маалымдалган. Бирок бул долбоор 2 жылдан бери талкууга алынып, дагы эле кабыл алына элек. Лазат Жыныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Экономикадагы ар бир жаңылык менин жана сиздин жеке жашооңузга түз таасир этет. Кантип дебейсизби? Азаттык радиосунун элдик экономика түрмөгүндө чечмелеп беребиз. Азаттыктын элдик экономика түрмөгүнөн акча санаганды, пландаганды, жалпы бизнес сырларын үйрөнүңүз. Ар жума күнү кечки саат 8:30 жана жекшембинин таңында Азаттыктын толкунунда элдик экономика уктуруусу.
Урматтуу каарман, уктуруубузду улантабыз. Транспорт жана жол министрлигинин алдындагы Кыргыз автобекети мамлекеттик ишканасына караштуу Каракол автобекети реконструкциялоого муктаж. Буга байланыштуу автобекет кызматкерлери Каракол шаардык кеңешке кайрылуу жолдошту. 1988 жылы пайдаланууга берилген автобекетти жаңылоо, иретке келтирүү иштери эмне үчүн колго алынбай жатат? Себептерин аймактан кабарчыбыз Асен Маданбеков сураштырып көрдү.
Каракол автовокзалынын абалына нааразы болгондор көп. Алардын арасында ушул эле автовокзалдын кызматкерлери да бар. Алардын бири көп жылдан бери иштеп келаткан кассир Керимкан Шерикова.
Доходубуз деле жакшы да. 6 миллион, 7 миллион менен чыгып атабыз. Ушу жакындан бери эми 8 миллионго жетебиз деген үмүтүбүз бар. Анан эми ушул автовокзалыбызга аябай жаныбыз кейип атат да. Же бюджеттен акча бөлүнбөйт. Ушу көлдүн жүзү болуп турган автовокзалды көрүп алып жөн эле ичиң ооруйт да. Эми көп жыл иштегендикпи же белим барын эле ошондой эмеси барбы билбейм. Мен ушунчалык жаным кейип.
Кичи автобус айдоочу Эмиль Адрешев болсо, вокзалда тартип жок. Жүргүнчү ташыган автоунаалар чаржайт. Көбүнчө жеке фирмалар эле оокат кылып, мамлекеттик жүргүнчү ташуучулар четте калды дейт.
Мына эки жердин көйгөйү өтө чоң болуп атат. Себеби, мурунки государственный өкмөттүн учреждениясын превратили в бардакка жиберип коюшту. Себеби, частикта тетекте турушат, тиякта частиктар турушат. А биздин мурунки токол катын баласын алдыр, могу жерге алып келип, кирип коюштагы эч кандай движение болбой атат. Эмне себептен мурунки өкмөт налогторду алып атат, баарын жыйнап атат. А ушунчалык бизге өкмөт эмени карабайт жакшычы. Эмне үчүн ушу частный атышат мына? Тогда баарыбызды жоготкула анда өкмөттүн кереги жок анда. Биз өкмөт үчүн иштеп атканда налогторду алып атабызбы, төлөп атабызбы, патенттерди берип атабызбы, так организовать этип берилет да жакшы жумушту.
Кызматкерлердин кайрылуусунун негизинде вокзалдын абалын шаардык кеңештин депутаттары көрүп чыгышты. Алардын бири Азамат Айтбаев буларды айтты.
Чындыгында биз келип өткөндө ичи вокзалдын эл күттүү зал ожидания деген жер бар, ошол жагына чейин кирдик, суу үстүнөн тамчылап агат экен. Мындай вокзалга келгенде бир совет доорундагы бир жерге келгендей эле болосуң да, анткени баягы совет доорунда кандай жасалган болсо бул вокзал ошол бойдон турат да. Бул жерде бүт даже эти касса деген жери дагы мындай совет доорунда жазылган нерселер менен калып кетти да. Ошол себептен биз, мен депутат катары ушул бизди угуп аткан өйдө жактагы бийлик өкүлдөрүнө кайрылып кетет элем. Ошол эле транспорт министрлигине, премьер министрге же бул вокзалдын жетекчисин алмаштырабы, же бул жакты өзүлөрү көзөмөлгө алып оңдоп беришеби, бул вокзалды караш керек.
Депутат Айтбаевдин айтымында быйылкы аймакты өнүктүрүү жылына деп Каракол шаарына бөлүнө турган каражаттын бир бөлүгү ушул автобекетти оңдоп түзөөгө бөлүнмөкчү. Транспорт жана жолдор министрлиги да автобекет аймактарды өнүктүрүү долбоорунун алкагында жакшыртылат деп жатыптыр. Бирок конкреттүү кандай аракеттер көрүлүп жаткандыгы беймаалым. Ал эми автобекеттин ар кайсы сабалга кириптер болушун министрликтин өкүлү Кылычбек Досумбетов мурдагы жетекчинин ишмердиги менен байланыштырды.
Азыркы жакынкы арада эле жаңы жетекчи коюлуптур. Мурунку жетекчи жумушунан кетирилиптир, анткени анын жанагы таксистер менен сүйлөшүп алып ошол жерге автовокзалдын территориясын участоктордо таксисттерге суу аренда берип акчасын өзү алып кассага киришти, акчасын мунап атыр. Ошенткен ошон үчүн жакынкы арада биздин жактагы Кыргыз бекет автовокзалынын директору барып алып жумуштан алып турабы кишини. Каралып атыптыр да, мурунку жетекчи каралбай ошо акчаны ошо ремонтко пайдаланбай өзүнө алып дегендей ушундай иштерди болуп жүрөт экен да.
Автобекеттин жаңы жетекчиси Доктурбек Сулаев өзү кызматка киришкен акыркы 1.5 ай үчүн жооп берүү менен чектелди.
Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, текущий ремонттор жүрүп атат. Азыр аба ырайынын мындай катаал болуп күнүгө болбосо дагы может 2 күндө 1 күн жаап баягы эме болуп аткандыгына байланыштуу актоо, сырдоо сырттагы эмелерди биз азыр жүргүзө албай атабыз. Себеби жууп кетет депчи. Биз азыр погоданы карап турабыз. Эгерде погода жакшы болуп кетсе, биз актоо, сырдоо ушундай иштерин жүргүзөбүз. Ал территорияны тазалап жыйнап туруу эми базар менен вокзалдын эмеси бирдей болот экен. Келген кеткен киши көп, эмне жүрөсүң дей албайбыз.
Жетекчиликтин маалыматына караганда жогоруда белгиленген автобекеттин 7 миллион сом бюджеттик каражатынын 65-70% майынага, калгандары салыкка, мамлекеттик мүлк фондуна төлөнөт. Каракол автобекети транспорт жана жолдор министрлигинин алдындагы Кыргыз автобекети мамлекеттик ишканасына карайт. Адистер бул автобекетти толук реконструкциялоо үчүн 40 миллион сомго жакын каражат талап кылынарын айтып жатышат. Каракол автобекети 1988 жылы пайдаланууга берилген. 2 гектардан ашык аянтты ээлеп турат. Бул автобекеттен жүргүнчүлөр өлкө боюнча 70%ден ашык каттам аркылуу каттайт. Ал эми жайкы туристтик маалда Алматы Каракол автомаршрут да каттай баштайт. Асей Мадамбеков, Азаттык, Ысык-Көл облусу.
Урматтуу каарман, Азаттык үналгысынын ишембе 30-чу июндагы кечки жарым сааттык уктуруусу ушуну менен аягына чыкты. Биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндар ааламтордогу азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылып жатат. Эгер уюлдук телефондон интернетке кирсеңиз азаттык чекит моби дарегин терсеңиз болот. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Кечиңиз көңүлдүү улансын.